Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Masihning kimligini bilmay, uning ilohiy shaxsiyatini tushunmay ulg'ayotgan farzandlar jamiyatni jamoatdan ustun qo'yadi. Shunday bo'lmasligi biz onalarning harakatiga bog'liq. Agar farzandlarimizga Masihning shaxsini, Xudoning yordamida ochib bera olsak, eng sharafli ishni amalga oshirgan bo'lamiz. Hech bir din yoki inson Masihning murosasiz solihligi va muloyim hamdardligi, uning bolalarga g'amxo'rligi va rad etilganlarga sevgisi uning mukammalligi va fidoiligini rad eta olmaydi. Undan tashqari, uning shafqatsiz o'limi ham hayotiga nuqta qo'ya olmadi. E'lon qilinishicha, u o'limidan keyin tirilgan holati eng ishonchli dalil hisoblanadi. Agar Iso Masih Xudoning o'g'li bo'lgan deb taxmin qiladigan bo'lsak, masihiylikning asoslari faqat shunga tayanadimi? Yo'q. Agar avval biz Iso shaxsining ilohiyligini tan olgan bo'lsak, endi uning ishlari mohiyatini o'rganishimiz kerak. U nima uchun keldi? Muqaddas kitob bizga bunday deb javob beradi. U gunohkorlarni qutqarish uchun kelgan. Nosralik Iso bu biz gunohkorlarga kerak bo'lgan samoviy qutqaruvchi. Biz Xudoning kechirimiga muhtojmiz va gunoh tufayli ajralgan muqaddas Xudoga qaytishimiz kerak. Bizni o'z-o'zimizni sevishdan ozod qilishi va ideallarimizga muvofiq yashashga kuch berishi kerak. Biz bir-birimizni sevishga, do'stimizga ham, dushmanimizga ham birdek munosabatda bo'lishga o'rganishimiz kerak. Qutqarilish degani mana shu. Iso Masih o'z o'limi va tirilishi bilan bizga mana shuni taqdim qildi. Demak, masihiylik iymonining asosi bu Masihning dunyoni qutqaruvchisi bo'lish uchun kelgan Xudoning o'g'li ekanligi haqidagi fakt. Yo'q, hatto bu ham emas. Bu ilohiy zotga bo'ysunish, insonning najotga muhtojligi va Masihning qutqaruvchi harakatiga ishonishning o'zi ham yetarli emas. Masihiylik bu shunchaki iymon emas, u harakatni talab etadi. Ong bilan e'tiqod qilishimiz tanqidga uchramasligi mumkin. Ammo bu iymonni amalga ko'chirish kerak. Unday bo'lsa nima qilishimiz kerak? O'zimizni, yuragimizni, qalbimiz va irodamizni, xonadonimiz va hayotimizni, borimizni to'liqligicha Iso Masihga topshirishimiz kerak. U bilan yarashishimiz kerak. Unga o'zimizning najotkorimiz deb ishonib, Xudoyimiz deb itoat qilishimiz. Keyin esa jamoatning sadoqatli a'zolari qatoridan va jamiyatning mas'uliyatli fuqarolaridan biri sifatida o'z o'rnimizni egallashimiz kerak. Biroq Iso Masihning ilohiyligi haqidagi guvohlikni boshlashdan oldin bu mavzuni to'g'ri o'rganishga yo'naltiradigan kirish qismidan boshlashimiz kerak. Masihiylarning ta'kidlashicha, biz Xudoni Iso Masih shaxsidan topishimiz mumkin. Bu xabarni ko'rib chiqishda Xudoning o'zi bizni qanday qidirishi va biz o'zimiz ham Xudoni qidirishimiz kerakligi haqidagi faraz yordam beradi. Azalda Xudo, muqaddas kalomning dastlabki ikki so'zi tarixga dunyo yaratilishining yoki ibtido kitobiga kiritilishdan ham muhimroqdir. Bu, muqaddas kalomni to'liqligicha tushunishimizga yordam beradigan kalitdir. Aytishlaricha, muqaddas kitobdagi e'tiqodda Xudoning o'zi tashabbus ko'rsatgan. Xudoni ajablantira olmaysiz. Uning nima qilishini ham oldindan bila olmaysiz. Birinchi qadamni har doim u tashlaydi. U har doim oldinda. Hali odam paydo bo'lmasdan oldin Xudovand harakat qilgan. Inson Xudoni qidirishni boshlashdan oldin Xudo insonni izlagan. Muqaddas kitobda inson Xudoni paypaslab qidirib topganini emas. Aksincha, Xudo insonga qo'l cho'zganini ko'ramiz. Azizlar, bizning bu mavzudagi suhbatimiz hali tugagani yo'q. Biz buni keyingi safar sizlar bilan davom ettiramiz.